Stef Çejakimovski ka thënë se futja e tij në listën e zezë amerikane ka për qëllim eliminimin e tij nga gara presidenciale. Ai vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit e ka quajtur të pandershëm dhe të porositur, por edhe si ndërhyrje të shërbimeve të huaja në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Lidhur me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për zgjerimin e listës së zezë edhe me dy persona, kanë reaguar edhe partitë opozitare duke e miratuar vendimin dhe duke akuzuar Jakimovskin për veprimtari korruptive. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kandidati për president e Maqedonisë së Veriut, Stef Çejakimovski, që është edhe kryetari i komunës së Karposhit në Shkup, e ka quajtur veprim të pandershëm futjen e tij në listën e zezë amerikane. Ai dhe isha prokurorja speciale Katica Janeva janë persona të rinj nga Maqedonia e Veriut që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i vendosën në listën e zezë. Jakimovski ishte i përfshirë në veprime korruptive duke i përfshirë përdorimin e tij të pozitës zyrtare për të ndërhyrë në zhvillimet urbane dhe proceset e prokurimit për të përfituar për veten dhe bashkëpunëtorët e tij, ka thënë Departamenti i Shtetit. Por për Jakimovskin ky vendim ka për qëllim largimin e tij nga gara presidenciale në favor të ndonjë kandidati tjetër që nuk qëndron mirë në hulumtimet e opinionit publik, duke aluduar në presidentin aktual Stevo Pendarovski, i nominuar edhe për një mandat në zgjedhje që do të mbahen më 24 prill.
Ko što je krivično delo i ko što je mešanje na stranske doznavačke službe vo izborot na predsedatel na Republika Makedonija. Javno kažuam deka ke podnesem krivična prijava protiv NN Storytel.
Si mund ta kuptojmë ndryshe këta këto dhunës përveç ndërhyrje të drejtë për drejtë në procesin zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, që është vepre dënueshme penale dhe ndërhyrje shërbimeve të huaja inteligjente në zgjedhjen e presidentit të Republikës së Maqedonisë, ka thënë Jakimovski. Pavarësisht kësaj, Jakimovski tha se asgjë i shkon në mendje të tërhiqet nga gara për president shteti. Sa i përket ishte prokurore speciale Katica Janeva, departamenti i shtetit tha se ka informacione të besueshme se ajo ka kërkuar dhe ka marrë rishfet për të ndikuar në prokurorin që ishte nën juridiksionin e saj. Ishte prokuroria Katica Janeva është duke vuajtur dënimin me 7 vjet burg për veprën penale keq përdorimi pozitës dhe autoritetit zyrtar. Partia opozitare maqedonase VMRO-DPMN tha se dy personat e rinj të listës së zezë amerikan janë të përfshirë thellë në krim të organizuar si partner të partive në pushtet lidhje social-demokrate dhe bashkimi demokratik për integrim. Partneri jo formal i LSDM-së së Stef Çejakimovski ka shkaktuar konflikte politike vetëm për të shpotuar nga rastet gjyqësore që janë hapur atij. Ai në fund shpotoi nga proceset gjyqësore, por jo edhe nga lista e zezë amerikane. Këta dy persona janë të përfshirë në nivelin e lartë të korrupsionit në vend, thuhet në reagimin e VMRO-DPMN-së. Në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara në periudhën e kaluar ishin futur edhe disa ishë zyrtarë dhe biznesmen të njohur. Në qershor të vitit 2023, listës së zezë u bashkua dhe kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko, ndërsa në 10 orë ishte zëvendës kryeministri Korçan Gjushev. Pas këtij vendimi, BD-ja kishte njoftuar pezullimin e aktiviteteve të Merkos, por ai ka vazhduar të jetë i pranishëm në të gjitha aktivitetet partiake, sikur edhe në komunën e Strugës.
Ne nuk e kontestojmë vendimet e departamentit të shtetit, absolut, do pranojmë çdo vlerësim që bën departamenti i shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerika, partner është partner më i rëndësishëm strategjik, ashtu siç është edhe Bashkimi Evropian.
Ka deklaruar kryetari i BD-së Ali Ahmeti i pyetur të komenton listën e zezë amerikane. Maqedonia e Veriut ka paralajmëruar miratimin e një ligje për ndjekjen penale të personave që janë në listën e zezë amerikane dhe ata britanike, por ligja akoma ndodhet në procedurë parlamentare. Ambasadori amerikane në Maqedoninë e Veriut, Angela Aguilera, ka thënë se shëbat nuk komentojnë në zgjidhjet ligjore, por duan të shohin rezultate konkrete përsa i përket luftës kundër korrupsionit në nivellet e larta shtetërore. Për Radio në Evropa e Liran, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Deputetët e Parlamentit Evropian në Komisionin për Politikë të Jashtme dhe një varg ministrash të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë mbështetur procesin e zgjerimit të BE-s dhe kanë tërhequr vërejtjen se procesi duhet të përshpejtohet, pasi sipas tyre deri tash ka qenë tepër i ngadalshëm. Ata kanë thënë se dinamika e procesit të zgjerimit duhet të përshpejtohet edhe si përgjigje ndaj sfidave të reja gjeopolitike pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Deklaratat e tyre u bën në një debat të përbashkët në Komisionin për Politikë të jashtme të Parlamentit Evropian me disa ministra të jashtëm të vendeve antare që u zhvillua sot në Bruxelles. Kjo ishte hera e parë që një debat i tillë u zhvillua me praninë e eurodeputetëve dhe të ministrave të BE-s. Debati u organizua vetëm dy ditë para se shefat e shteteve apo qeverive të BE-s të diskutojnë në Bruxelles për nisjen e negociatave për antarësimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe për disa vendime tjera lidhur me zgjerimin. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha se vizita që do të zhvillojë në lindjen e mesme ka disa qëllime për fshir arritjen e një armë pushimi mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe lirimin e pengjeve. Kjo vizit si pas ti do të jetë për të diskutuar arkitekturën e duhur për një paqe të qëndrueshme rajonale. Blinken do të qëndrojë gjatë kësaj jave në lindjen e mesme, tha sot më herët Departamenti Amerikan i Shtetit. Krye diplomati amerikan do të qëndrojë në Arabinë Saudite dhe Egjipt, ku do të takohet me udhëheqës të lartë të dyja shteteve. Ushtria amerikane tha se ka shkatruar 7 raketa dhe 3 dron në zonat në Jemen që kontrollohen nga rebelët e Huthit, të cilat tha se paraqesin rrezik për anije tregtare dhe ato të marinës amerikane. Rebelët e Huthit që mbështeten nga Irani, që nga nëntori po sulmojnë anijet në detin e Kuq, për siç kanë thënë në shenjë solidariteti me palestinezët pas nisjes së luftës në Gaz mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka mbikëqyrur stërvitjet ushtarake që përfshinin lëshimin e raketahedhësve të rinj dhe super të mëdhenj, raportoi media shtetërore sot një ditë pasi Seuli tha se Pjenjani kishte lëshuar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë përfunduar një prej stërvitjeve më të mëdha të përbashkëta ushtarake javën e kaluar, stërvitje që nxitën zemrim në veri, i cili kreu ushtrime ushtarake. Korea e Veriut ka dënuar të gjitha stërvitjet e kryera nga Washingtoni dhe Seulit, të cilat i ka cilësuar si përgatitje për pushtim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.